Dievišķa draudzība. Saki, dievišķa draudzība. Amen.
Dievišķa draudzība.
Tēma būs pavisam nopietna. Kas ir draudzība? Un kāda ir tā draudzība, kādu to redz Dievs? Kādā man būtu jābūt draudzīgām attiecībām? Nu, kā tam būtu jāizskatās ar Dievu? Kā Dievs redz manu draudzību pret cilvēkiem savā draudzē, savā grupiņā, pret cilvēkiem, kuriem es kalpoju galgalā, par kuriem es rūpējos, un pret cilvēkiem, kuri šodien Dievu nepazīst, bet viņi ir vai varētu būt mūsu paziņu vai draugu lokā. Tēma būs pavisam interesanta. Pabirzē rokas, vai būs interesanti. Un es ticu, Debes Tēvs, ka tu šodien darbosies pie mums un palīdzēs mums saprast un izmainīsi mūsu sirdis, mūsu domāšanu un mūsu darbus, ka mēs tiešām esam draudzīgi tā, kā tu. Ka mēs esam tavi draugi, Dievs, vispirms. Pēc tam draugi cilvēkiem savā draudzējiem grupā un draugi tiem cilvēkiem, kas tev vēl nepazīst šodien. Un tādi draugi nekā to pasauli grib. Vai es pats to gribu, bet tās draugs, kādu tu, Dievs, gribi man redzēt. Tu piekrītam, ka Dievs ir ideāls. Ideāls, perfekts, absolūts. Un Dievs ir viss gudrs un Kam vēl pajautāt? Nu, kam pajautāt, kādam būtu jābūt draugam? Kam vēl paprasīt padomu, kādai būtu jābūt draudzībai? Ja ne tam, kas ir perfekts, kurš zina to vislabāk. Tam, kurš ir radījis tevi un radījis mani. Pēc samas līdzības. Pajautāsim viņam, kādai ir jābūt draudzībai. Un atbildes būs Bībelē. Atbildes ir Dieva vārdā. Bet ievadā Mateja 28, 19. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Tās kristīdami tēva dēlu un svētā gara vārdā. Tavs un mans mērķis, kāpēc es esmu šeit virs zemes, ir veidot mācekļus. Veidot mācekļus. Un mēs esam paraduši. Mums ir modē, klaigāt. Norādīt un aizrādīt. Cilvēkiem, kura šodien Dievu nepazīst, norādīt, kā viņiem būs dzīvot. Bībela saka tā, un tāpēc tev jārīkojas tā. Mēs gribam iegūt cilvēku dvēseles, mēs gribam kalpot cilvēkiem un redzēt izmaiņas pie viņiem arī draudzē, ignorējot vienu ļoti svarīgu faktu, ka vārdiem vien bez draudzības nav lielas vērtības. Saki, draudzība. Draudzība. Jo Jēzus, kā Jēzus veidoja mācekļus? Skaties. Jāņa 1, 35 un tālāk. Tātad Jānis Kristītājs un divi viņa mācekļi. Ierauga Jēzus staigājām. Viens bija Andrejs, viens bija Jānis no viņiem. Andrejs bija Pētera brālis. Un Jānis Kristītājs saka, reku Dieva Jēzus, reku Jēzus. Un abi mācekļi sakoja Jēzum. Dzirdi? Mācekļi sakoja Jēzum, bet Jēzus apgriezies, redzēja viņus sakojam un saka viņiem, ko jūs meklējat? Un tie viņam atbildēja, rabī, saka, rabī, mācītāji, kur tu mājo? Un viņš tiem sacīja, nāciet, tad redzēsiet. Tad tie nogāja un redzēja, kur viņš mājo. Un palika to dienu pie viņa. Tas bija ap 10. Stundu. Cilvēki, divi cilvēki, Jānis un Andrejs, interesējās par Mesiju, par pestītāju, par Jēzu Kristu. Interesējās kā par personību. Jānis Kristītājs teica, tas ir Mesija. Viņi seko un jautā, bet kur tu mājo? Viņš kā nāciet un redziet. Jautājums. Vai Jēzus sagruzīja viņus ar savam asinīm? Vai sagruzīja viņus ar Dievu vārdu? Vai uzaicināja ciemos? Vispirms, ko darīja Dievs? kā Dievs veido mācekļus. Gruzījot ar Dieva vārdu un norādot, ko un kā to rīkoties, vai pirmkārt izrādot draudzību. Jautājums. Šajā rakstvietā. Pirmie mācekļi. No kuriens uzpeldēja? Ko vispirms Jēzus darīja? Sagruzīja? Visu dienu tie palika pie viņa ciemos. Saka, draudzība. Jēzus ir draudzīgs. Amen! Jēzus ir draudzīgs. Un ja mēs gribam viņam līdzināties, mums jātop kā viņam. Draudzīgiem. Vai nav forša tēma šodien? Draudzīgiem. Kā es saprotu draudzību? Kā tu saproti, kas ir draudzība? Es domāju, tev no savas dzīves ir pietiekoši daudz dažādu atgadījumu, kurus tu varētu izstāstīt un raksturot. Kā tu saproti draudzību? Tā ir? Vakar sarunā ar Arvi, viņš izstāstīja man kādu gadījumu. Reāls gadījums. Kāds firmas īpašnieks bija sagājis no konfliktā ar grāmatvedi, ar sev padoto cilvēku. Bet tas viņam redzot, šī grāmata bija viņam svarīga. Un kāds viņa paziņa ieteica salīgt un viņš saka, nopērts grāmatvedēju dāvanu $2000 vērtībā. Viņš jautā, kāpēc 2000 grāmatvedēju? Kāpēc 2000 vērtībā? Tas jau ir daudz, kas pērk dāvanu. Faktiski, ja? Tas jau ir daudz. Un šis pasaļiem viņam atbild. Nu, tāpēc, lai viņa zin, ka tu tiešām viņai piedod. Es tā arī saprotu draudzību. Es draudzību saprotu ar reāliem lēmumiem attiecībā pret cilvēkiem. Es draudzību saprotu ar to, ka ja man ir cilvēks, ar kuru es esmu draugos, tad es attiecīgi kaut ko prasa no manis, upuri no manis. Saproti? Apmēram aptuveni. Piemēram, vairākus gadus atpakaļ, kādi 8 gadus atpakaļ, man bija veci grēki, par kuriem es vēl nebiju atzinies. Dievu priekšā jā, bet policijā es to nebiju gājis atzinies. Dievs uz mani runāja, un man nācās iet atzīties. Un tie grēciņi bija tādi, par kuriem es mierīgi varēju nokļūt aiz restēm. Man bija jāiet atzīties. Dievs teica, ej un atzīsties. Saka, Dievs man iesēdinās aiz restēm, šakai atzīsties. Un es to darīju un gāju, bet pirms tam mans mācītājs bija Modris Ozlinkevičs. Es zvanu viņam un prasu. Modri, un tāda lieta. Es iešu atzīties. Iespējams, mani iebāzīs cietumā. Saka, tu brauksi pie manis? Vai tiesā tu atnāksi un iestāsies par mani? Tu taču zini, ka esmu mainījies, vai atnāks un pateiks par mani, ka nav vērts likt viņu ķurķī. Viņš teica, jā, es nākšu. Lūkā es saprotu draudzību. Draudzība nav tikai viens vienīgs rokspiediens. Arī tas ir labi un tas ir daudz. Taču draudzība prasa no laika veltīšana otram cilvēkam. Un tas prasa arī kādu pat nepatīkamas darbības, kuras tev pavisam negribas veikt attiecībā pret otru cilvēku. Lūk, tā es saprotu draudzību. 20 gadu vecumā, kad mēs tikko es atgriezos no padomju armijas, nodienēju, kuras visas 2 gadus apzinīgi. Mēs bijām 3 draugi. Aigars, Raimonds, Mārcis. Bija arī vēl Jānis, bet Jānis toreiz nebija ar mums. Nu, visi kārtīgi latvieši. Raimonds, Mārcis, Jānis, kas vēl bija mūsu Aigars. Un mēs uz ielas izraisījām konfliktu un izraisījām kautiņu. Un cietušais, kas cieta no bubas, aizskrēja un atveda. Nu, cik mēs toreiz sapratām, tie bija cilvēki no policijas. tie bija nobrieduši vīrieši. Mēs bijām trietā un piedzērušies. Un visu, ko es redzēju, mēs stāvējām krustojam vidū uz dārza ielas. Dārza ielas krustojums. Mēs stāvām un es skatos skrien, nu, pieauguši veģi. Viņi nebija formās, viņi bija privātajā, tā kā bija skaidrs, ka neviens nekur mums nevedīs, bet būs ziepē. Mēs bijām kārtīgi apbiežojuši kādu cilvēku. Viņi skrien. Un mēs stāvām ielas vidū. Skatos, Raimonds pēc sekundēm vairs. Viņa nav. Raimonda nav! Aigars stāv un es stāvu. Man ir divi varianti. Bēgt tāpat kā Raimondam. Vai palikt kopā ar savu draugu un pastāvēt līdz galam. Un es zināju, es redzēju, viņi tā skrēja mērtiecīgi uz mums. Es zināju, ka nu, mums būs kā nā. Mēs daudz neko nepadarīsim. Bet tas pats fakts, ka es palikšu kopā ar savu draugu un līdz galam. Un zinu, mēs tā kā padomju kara filmās. Tā kā partizāņi. Mēs saspiedāmies kopā ar mugurām krustojumā. Uztaisījām visu to pozu. Davai! Jā! Un pēc tam es attapos. Mēs kādus stundas apmēram. Attapos ar seju dubļos. Guļam. Acis te. Te puiši visu man rēž vēl tagad ir. Viss aizsacējas ar asinīm te. Tās pamodos. Un kad nākamā dienā manas draugs Aigars pie manas piezvanīja pie durvīm, atnāca pie manas ciemos. Es, kad viņu ieraudzīju, es sāku smieties, viņam nebija priekšējā zobu. Un visa seja bija kā krāsenais televizors. Es vēl biju labi ticis sauri. Nu, lūkā, es saprotu draudzību. Pastāvēt ar draugu līdz galam. Un ja toreiz es būtu savādāk rīkojies, nu, man nebūtu tā labā atmiņa, tās nav labākās atmiņas, bet, nu, bet vismaz vienreiz dzīvē esmu bijis ar draugu kopā līdz galam. Man ļoti gribējās aizbēgt. Ja es būtu skaidrā prātā, es būtu aizbēdzis. Es nebūtu nenosot Raimondu, kurš aizcina, viņš pareizi izdarīja. Viņš arī būtu līdzīgā skatā, kā mēs bijām pēc tam. Pastāvēt līdz galam. Nevis tad, kad man ir izdevīgi tikai, bet tad, kad arī tavam draugam ir izdevīgi. Nevis tikai to, ko man vajag, bet arī to, ko draugam vajag. Būt ar viņu kopā. Ne tikai priekos, kad tev ir labi, bet arī tad, kad ir slikti. Ne tikai tad, kad tev patīk, kā tavs draugs uz tevi skatās, bet arī tad, kad viņš taisa šitos. Sievietes tā dara. Vīrieši savārāk taisa to visu. Jo draugi nevienmēr ir vienā prātā savā starpā. Es to pamanīju. Īpaši jau laulībā. Nu, kas ir laulātie? Kur te precētie? Jūs vienā prātā vienmēr par visu esat? Ir? Kā ir? Sievai vienmēr viss patīk, ko tu dārāt, vai? Viss vienmēr patīk. Tur es neies tiem cilvēkiem jautāju. Viņiem vienmēr visi kārtībā. Man būs jāiet jāpadzīvo pie viņiem, man liekas, es nevaru noticēt. Viņi nestrīdoties un vispār viss ir ideālā kārtībā. Man būs jāiet tur jāpadzīvo. Man kaut kāda arī elementāra attieksme pret cilvēku. Es varu būt draudzīgs pret cilvēku un varu būt nevērīgs un nu, man nav tiesība vispār kaut ko tur aizvainoties, un man kādreiz kāds saka, tu apvainojies. Man pilnīgi kaitina, ka man kāds prāt, vai es apvainojies. Nu, es neapvainojos. Es neapvainojos, tikai, nu, reizēm nav viegli arī uzņemt kaut kādus, nu, stulbus tekstus. Nav tik viegli, bet nav tā, ka tu apvainojies. Tas ir ļoti labi, ja tā var. Un dažādi sīkumi, dažādi, kas notiek mūsu dzīvi. Nu, piemēram, es zvanu, cik jūs daudz sazināties par telefonu, vai ne? Es zvanu, ar mani sarunājās par telefonu, un čurkst, cep gaļu. Ej, ko tu tur dari? Gaļu cep? Jā. Klausi, bet tas taču nav pieklājīgi. Zvanu otram. visu laiku kaut kas tajā klausulē. Es saku, ko tu dari? Ēdu. Es saku, klausies, tas uši nav pieklājīgi pret otru cilvēku. Un jautājums, vai tiešām cilvēki, kas tā izturās, vai viņi ir draudzīgi? Vai tas, kā viņi izturās, vai viņi izrāda draudzību vai nevērību? Un kā domā, ja pret tevi tā izturās, vai nebūs tā, ka tas tomēr tevi aizskar? Tu neesi nekas. Stāsts ar citu var ar tevi parunāt. Tie piemēri, par ko es teicu, tie ir dzīvie piemēri. Un es mācu vienkārši savējos, kā jārunā par telefonu. Es nedomāju, ka viņi tur baigi īpaši nevērīgi ir, bet vienkārši mēs nezinām. Mēs nezinām elementāras lietas, kas ir draudzība. Tā ir arī latviešu valodas zinātāji. Prestats, jeb sinonīms, ne, prestats vārdam nevērība. Sinonīms, ne. Uzmanība. Uzmanība pret cilvēku. Uzmanība pret cilvēku. Kad tu sarunājies ar cilvēku, tu sarunājies ar viņu. Vai tu centies ieklausīties tajā, ko viņš saka? Vai tu tikai automātā, un domā tikai pas, ko tu gribi pateikt? Vai tu ieklausies cilvēkā, ko viņš tev grib pateikt? Vai tu centies just līdz tam, ko viņš tev stāsta? Vai tu domā tikai pie sevis, ko tu atbildēsi? Jautājums. Lūk, ir uzmanība vai nevērība? Elementāras lietas, un mēs paši sevi varam izmeklēt pat sīkumos, kā mēs izturamies pret cilvēkiem, un vai mēs tiešām esam draudzīgi. Draudzība. Es ļoti augst vērtēju draudzību. Patiesu draudzību vērtēju ļoti augsti. Es par tādiem patiesiem draudzības pierādījumiem varu pat arī apraudāties.
Mācīt tā Marsien cīt. Tu pinkš arī. Tu paraudi ar pa vakariem.
Jā. Varu izspiest kādu asaru. Un kāpēc tas aizkustina? Tāpēc, ka patiesi draudzības pierādījumi ir ļoti liels retums. Diezgan liels retums. Kad tu uzkur konkrēti cilvēks uzuprējās otru cilvēku labā. Jēzus mūs mīlēja, kamēr mēs vēl bijām grēcinieki. Un viņš sauc mūs par saviem draugiem. Un viņš nomira pie krusta un izciet mokas. Par ko? Par tevi un par mani. Un Bībele saka, ka Dievs savu mīlestību pret mums ir pierādījis. Draudzība, mīlestība, ar to, ka viņš mira par mums, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Viņš reāli uzuprējās par mani un par tevi. Ķeramies pie rakstu vietas no pirmā vēstulē Tesaloniķiešiem, otrā nodaļa no pirmā panta līdz 20. Pirmā Tesaloniķiešiem no otrā nodaļa no pirmā panta līdz 20. Un būs skaisti punkti, kurus tu mierīgi varēsi atzīmēt. Šīs dienas predīte, šis bija ievadiņš skaists, lai vispār sāktu mēs domāt par to, kas ir draudzība, kā mēs to saprotam. Bet tagad, ko Dievs saka par to, kas ir draudzība? Un ko nozīmē veidot mācekļus? Ko nozīmē glābt cilvēkus? Ko nozīmē audzināt bērnus? Ko nozīmē, kā attieties pret cilvēkiem, kas nav no draudzes, kas ir ārpus draudzes, kas vispār Dievu nepazīst šodien? Kā izturēties pret saviem ienaidniekiem, draugi? Ko Jēzus teica pie krusta tiem, kas viņu sita krustā? Ko viņš teica farizējiem, kas apsūdzēja viņu? Ko viņš teica viņiem, kad viņi apsūdzēja un teica, redzi, kāp no krusta lejā, ja tu esi dievdēls? Ko viņš teica viņiem? Piedotiem, jo viņi nezina, ko viņi dara. Lūk mīlestība. Lūk mīlestības pierādījums. Tātad pirmā Tesaloniķiešiem, otrā nodaļa no pirmā. Pāvils raksta vēstuli draudzei, kurā viņš ir daudz ieguldījis, viņš ir draudzējies, viņš ir mīlējis un kalpojis un sludinājis. Un 7. Pantā mājās pārlasiet visu šo nodaļu. No 7. Pantā mēs jūsu starpā esam bijuši sauzīgi kā māte, kas lolo savus bērnus. Saki, sauzīgi kā māte, kas lolo savus bērnus. Sauzīgi kā māte, Pāvils kalpo draudzē. Viņš sludina māte un viņš ir sauzīgs kā māte. Tālāk. 11. Pantā. Mēs ik vienu no jums uzmudinājām, pamācījām, pārliecinājām dzīvot tā, lai jūs būtu savu Dievu cienīgi, kā tēvs savus bērnus. Saki, kā tēvs savus bērnus. Pāvils izturās pret cilvēkiem, kurus viņš iespējams pirmo reizi redzēja iesākumā, kā māte pret bērniem un kā tēvs pret bērniem. Tālāk. Jūs uzklausījuši mūsu sludinātos vārdus, 13. Pants. Tos esat uzņēmuši nevis kā cilvēku, bet kā Dievu vārdus, jo pats Dievs darbojas ar savu spēku jūsos, kas ticat. Lūk, šādā veidā, izturoties pret cilvēkiem, ka manā draudzība ir kā tēvam pret bērniem un kā mātei pret bērniem, lūk, tad Dieva gars strādā un darbojas. Cilvēki aug, cilvēkiem ir izmaiņas, cilvēki reāli piedzīvo Dievu, pazīst viņu personīgi, kļūst par Dievu draugiem. Lūk, tad, pasaka amen, nevis tad, kad mēs noskaldām, ka tu esi grēcinieks un kas tev pareizs vai nepareizs, bet kad tu izturies pret viņa kā tēvs un kā māte, un par to būs šodien runa. Un lūk, centrālais pants, pats centrālais pants šodien. 8. Tādas ir bijušas mūsu jūtas pret jums. Saki, jūtas. Pāvilam un kalpotājiem ir jūtas pret cilvēkiem draudzēm. Mēs ar jums gribējām dalīties ne tikai Dieva evaņģēlijā, bet arī savā dvēselē, jo tik ļoti jūs mums bijāt mīļi kļūši. Pāvils saka, mēs gribam ar jums dalīties Dieva vārdā un dvēselē. Saka, Dieva vārds un dvēsele. Tad draudzības sastāvdaļa. Klausies uzmanīgi, te būs kā skolā tagad. Draudzības sastāvdaļa divas. Es dalos ar Dievu vārdu un ar dvēseli. Es nevaru dalīties ar Dievu vārdu bez dvēseles. Un tāpat nav jēgas dalīties ar dvēseli bez Dievu vārda. Jo dievišu draudzība būs tikai un vienīgi tad, ja cilvēku dzīvē, Dievs ir numur viens. Dievs ir labs. Tātad vārds un dvēsele. Vārds un dvēsele. Dvēsele sastāv no cik daļām? No trīs daļām. Kādām? Tātad prāts, emocijas un griba. Saki dvēsele sastāv no trīs daļām. Prāts, emocijas, griba. Saki, prāts, emocijas, griba. Lūk, trīs daļas. Cilvēks sastāv no divām daļām, tad no trīs daļām. No gars, dvēseli un miesa. Gars, dvēseli un miesa. Un dvēseli pats sastāv no trīs daļām, un šodien runāsim par dvēseli. Kad es draudzējos ar cilvēku, ar ko es ar viņu dalos? Ar prātu. Tātad es dalos ar zināšanām, pieredzi, notikumiem. Emocijas. Mēs kopā smējamies, raudam, jūtam līdz. Griba. Mēs pieņemam gribas lēmumus. Rīkoties pret cilvēkiem tā, kā grib Dievs. Āmen. Saprati? Vai neko nesaprati? Ko mēs daram ar prātu? Draudzībā. Nu, intelekts. Ko mēs darām, draudzējoties ar cilvēku? Ar savu intelektu. Ko mēs darām? Domājam, amen. Mēs dalāmies ar to, kas mūsu prātā. Mēs atrodam ar cilvēku kaut ko, kas ir kopīgs, nevis to, kas mums nav kopīgs. Interesanti, vai cilvēks no pasaules, ja tu sāksi ar viņu runāt patiešām par Dievu, vai tas būs kopīgs kaut kas tev ar viņu? A, tā, draugs! Kāpēc tu grūzīsi savus draugus ar savu Dievu? Da viņš nepazīst tavu Dievu, bet viņš tevi grib pazīt. Viņš tavu draudzību varbūt grib. Nopietni! Un man attieksme pavisam vienkārši ir, ja es arī draudzējos ar cilvēku no pasaules, es nepaturu visu laiku fokusu. Dievu vārds izlāpt viņu. Nē, es gribu ar viņu draudzēt, es kaut ko gribu paņemt no viņa. Intelektuāli. Es kaut ko, man patīk sadraudzība, intelektuāli parunāt, padalīties iespaidos par kaut kādu kopīgu tēmu. Man nevajag obligāti ticīgu cilvēku. Ar neticīgu cilvēku ļoti labi var parunāt par dažādām tēmām, kas man interesē. Āmen. Piemēram. Akustiku iegādājos mājā, es pirku lietot no rokas. Mēs bijām ciemot pie šiem cilvēkiem, iepazināmies. No akustika, nu, lieku, o. 10 reizes maziņā. Paldies Dievam, kaimiņiem noveicās. Tātad. Šodien, no rīta, uzrakstīšu šim cilvēkam e-pastu. Par ko? Nu, par šo pašu tēmu. Viņš bija ļoti zinošs tieši par mājas elektroniku. Man interesē dažas lietas. Es rakstu, čau, Ivan, viņš ir krievu tautības cilvēks. Čau, Ivan, nofočēju tās tumiņas, es tur pārveidoju, viņas tur pārkrāsoju, kaut ko izgārši man. Es nofočēju, aizsūtīju, Ivan, paskaties, kā tagad izskatās tās tumiņas, ko tu man pārdevi. Kā tev iet, vai nopirka sev jaunas un tā tālāk, vēstulīti. Es absolūti neko tur viņu negruzīju. Saproti? Vienkārši, elementāri, parasta draudzība. Intelektuāla līmenī. Autoservis. Tiem, kam ir automašīnas, jūs taču apmeklēt autoservisu, pareizi? Sievietes. Pie friziera ejat. Sandi iet. iet, indiņi arī taču iet, vai ne? Jā. Tā tad. Nu, sievietes nagus parāda visus. Nu, pirmā rinda rāda nagus. Losis ir bijis tur un pavadījis laiku ilgi, vai ne? Jā, jā. Pie nagu kopšanas speciālista mēs sievietes ejam. Mēs galvenais sievietes. Mēs apmeklējam daudz dažādas vietas. Un tur ir cilvēki. Cilvēki, ar kuriem mēs komunicējam. Un pirmais, ko tu dari, tu grūzī par Dievu, vai ne? Grūzoni tās. Tu zini, kur tu būsi, tu šodien nomirsi. Ak, Dievs, tu vēl neesi nožēlis grēkus. Tagad. Var jau būt, ka kādreiz Dievs tā var pateikt darīt arī tā. Var tā pateikt, bet ja nav pateicis, labāk nedara tā. Un es apmeklēju autoservisu. Man tur ir draugs Jānis. Cik Jānis? Nododosim Jāniem visi sveicienu. Jāniem, mēs tev visu draudzē nododam sveicienu. Viņš remontēja manu automašīnu un piedod Jāni, bet nav labākais servis. bet ir labākā apkalpošana. Un man tur ir īpašas cenas. Piemēram, es tikko es gatavoju mašīnu skati. Vispār, pirms jūs pērkat automašīnu, jūs padomājat ar šito galvu, labi? Mums daudzi grib automašīnu, lētu kaut kādu nopirkt, jo lētāk, jo dārgāk viņi tev būs. jo lētāk nopirks, jo dārgāk viņi tev būs, vēl piedāvām. Automašīna nav tikai benzīna ieliet un braukt. Tad tur jāpiķo un jāpiķo. Skati, man nodoklis vien maksā. 130 lati tikai ceļa nodoklis. Viens pats ceļa nodoklis, 130 lati tikai. Plus visas apdrošināšanas remonti un tā tālāk. Un taisīja man to automašīnu, un bija otrs tas pārinieks viņam. Es saku, cik man jāmaksā? Viņš ka pagaidu jāzvan Jānim, jo tev jau īpašas cenas te. Viņš zvan Jānim, un tur maza sumiņa pavisam. A, kāpēc tā? Un tos, kas vienkārši ar viņu tā esmu iedraudzējies. Un mans mērķis tā, no, tas tūlītais mērķis man nav viņam obligāli kaut ko gruzīt virsū par Dievu. Nē, man viņš patīk kā cilvēks, viņš lamājās. Man. Es neizgāju skati, viņš man sataisīja mašīnu, aizmirstu šo skrūvu ieskrūvēt ritenim. Tu saproti? Un es neizgāju skati. Un aizmirstu šo nopulēt lukturis priekšā. Viņi no sāles visi aizmiglojušies. Elementāras lietas, kas bija jāizdara. Viss saremontēja tur, viss šļauks nomainīja, viss kaut ko tur, bet ne to izdarīja tikai. Par ko es ir parunāju? Par Jāri. Un kāpēc es saku, klausies, Jāni, es atbraucu, man vispār iekšā no biški bija tāds, kaut kas jāstika viņam. Saku, klausies, Jāni, citiem priekšā tur vēl visiem. Saku, kas ir, ko tu man tur lukturs nenospodrināji? Ka man skati neizlaida. Tas tur man neizlaida skati, kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir pū. Viņš tā skaja pasaka. Tāpēc, ka viņš ir pū. Nu, tas, jā. Nu, zilā krāsā, kad bija mums. A to. Es gan nedomāju, ka viņš ir tāds. Bet Jānis tā domāja. Man viņš patīk. Kā cilvēks, saproti? Nu, ar visu savu. Man nepatīk, ka viņš lamājās. Bet man viņš patīk kā cilvēks. Nu, saproti, elementāri vienkārši draudzība. Nu, kāpēc mēs nevaram elementāri draudzēties? Kur ir tavi draugi? Man visi draugi draudzē. Slīgs kristietis, tu esi pē. Fuj. Es nerunāju par bērniem. Es skatos Agnetiņu jau štuko. Kur ir mani draugi? Bērniem no Facebooka un no draugiem. Arā! Kamēr nav nobriedušas smadzenes. Arī tiem kristiešiem, kas klapi klibo uz labām kājām. Nevajag nekādu draugus pagaidām jums. Kļūsiet pieauguši un tad. Jo cilvēkus izlābs var tikai kas, kas pats ir izlābs. Un bērni, par viņiem atbild vecāki, par bērniem.
Paldies, mācītāji, ka tu šo pateici mums, to mēs nezinājām.
A tu vecāki plāno bērniem trīs cilvēkus no pasaules, kas, lai meitiņa tur padarbojās, jā. Viņi padarbosies ar manu meitiņu rezultātā. Pienāks īstais laiks, un viss notiks. Dievs ir labs, un par Jāni tas vēl nav viss. Piemēram, viņš ir izlasījis manu grāmatiņu Kāpnes debesīs. Tagad viņš lasa grāmatiņu Karceris par Somu misionāru, kurš kādreiz arī bijušais bandīts. Viņš labprāt ņem un lasa grāmatas. Un tas viss notiek, zini, tā nepiespiesti un normāli. Viņš lasa grāmatas par Dievu. Pēdējo reizi jautāja viņam, ko tu vispār dari? Nu, tu tagad skrūvēt, viņš ir mūlu pārsvarā tikai. Staigā tur un kaut ko paņēris tur un pakomandē. Viņš priekšnieks tur ir servisā. Ko tu vispār dari? Vienreiz aicināja viņu tur šaut. Šo man bail no žlodē, no šaušanas bail. Es domāju, kas tu vīrs īsti ir vai nav? Nešauj viņš. Paintballs. No, es domāju, kur viņi nu tur? Uz kādu salonu jāaicina ir? Nagus kopšanu salonu. Es pagāju, ko tu dari? Es pagāju, man tagad tikos. Ko tu dari? Ha, badminton spēlēji. Es saku, tu tenis nespēlē. Es tenis spēlēju. Tu tenis... Nē, tenis es nespēlēju. Nu, te nav kur spēlēt. Tagad ziema nāk un nav. A tur zālē skrien, katru nedēļu skrien, spēlē badmintonu. Viņš saka, nosvīs kā traks. Un tagad man jādomā ir. Jāiet pēc viņa noteikumiem pie draugā spēlēt to badmintonu. Vai jāgaida vasara. Un jāmāc viņam tenis spēlēt. Kā darīs īsti draugs, ko? Iespēlēt badmintonu, pareizi? Pareizi. Draugs. Es gribu, lai šis cilvēks tiek izglābs, ka viņš iepazīst Dievu. Man nav jānorāda, nav labi šitā cilvēks apsavokāt un šitā runāt vispār. Nav labi. Nu, un ko tas viņam izmainīs? Bet, kad viņš Dievu iepazīst, Viņš vairs nelamāsies. Pareizi? Amen. Jēzus pirms draudzējās. Saki, mūsu Dievs ir draudzīgs Dievs. Draudzība ar cilvēkiem. Draudzība ar cilvēkiem. Saki, draudzība ar cilvēkiem. Tas nemaz nav tik sarežģīti. Nu, to nepatīk, ka tev ir draugi. Un taviem draugiem ir vajadzīgs Jēzus. Viņš nevar satvert Jēzu tā, ka tu pasaki viņam, ej, Jēzus ir dzīvs. Viņa asinis būs pār tevi, jo tas atpirks Jēzus asinis. Raimonds Pauls stāstīja gadījumu. Lasīju sporta žurnālā. Sporta žurnālists intervēja Raimondu Paulu. Un par sportu kaut ko grib dabūt ārā kaut kādu. Nu. Raimonds Pauls un sports. Un tur bija tāds teikums, tekstiņš. Ieju saimniecības preču veikalā, paņemu cirvi. Un eju pie kases. Un saku tai meitenei, kad pie kases sēž. Zini, mājās nevaru ar sievu sadzīvot. Jāpērk cirvis. Un meitene, viņš saka, meitenē tādām acīm. Un Raimonds Pauls saprata, viņš saka, es iebraucu ausās. Josiņš. Un man bija gadījums, kad es braucu ar automašīnu. Tas bija jau gadus 6-7 atpakaļ. Es braucu, 7 kaut kādus, vai 6. Braucu un paņēmu stopētājus. Divas meitenes stopētājus. Uz cēsīm braucu, uz dievkalpojumu. Man tikai viena doma galvā pa Dievu kādam pateikt, viņu glābt, visus izglābt. Kā to darīt? Nu, kā prot pateikt? Braucu, skatās spoglī, sēž meitenes ap divas. Nu, svešā mašīnā iekāpušas. Es skatās spoglī, kā lai sāks ar sarunu. Pirmā doma, jāpaprasa, vai zināt, kas būs pēc dāvas? Es saku, un es saku, a, ja jūs tagad nomirtu, jūs zināt, kas, nu, kur jūs būtu? Un tās meitenes abas divas sādas sastingušas tur aizmugurē, sēdēja. Un toreiz es arī sapratu, es iebraucu sauzās. Es iebraucu sauzās. Labāk būtu parunājis par nagu laku. Vai par kaut ko jēzīgu vismaz. Dievs ir pavisam labs. Tad dvēseli sastāv no prāta, emocijām un gribas. Mēs dalāmies ar tuvāko intelektuāli. Mēs dalāmies arī emocijās. Mēs kopā smējamies, mēs kopā raudam, mēs jūtam. Mēs kopā ejam pirtī un ķeram kaifu. Varvī? Varē? Ēģo! Kad sakars sajies, izdēja augstu ārā, apguļamies uz krēsla, zvaigznītis tur spīt un viss griežās. Galvenais, ka sajies kopā. Un griba. Saki griba. Gribas lēmums. Pāvils saka, mēs dalāmies ar Dievu vārdu un ar dvēseli. Un es gribētu teikt otrādāk. Vispirms ar dvēseli un tad ar Dievu vārdu. Par gribu runājot. Piemēram, es zinu, ka visi nav te hokeja cienītāji, bet nu, centieties saprast, daži ir. Un Dainis pats ir roku uzreiz, var ne, viņš ir. Hokeja cienītājs, Rīgas Dinamo. Es skatījos priekšpēdējo spēli. Viņi spēlēja ar komandu Viķaz. Es dzirdēju, Viķaz. Un tā ir kaušļu komanda. Viņi vienkārši tā var sākt spēli uzreiz. Nomet cimnes un sāk visu sist. Vienkārši. Viņiem ir speciāls spēlētājs, bokseris. Tu tos muskuļi. Viņš sēž malā visu laiku. Viņš sēž uz rezervistu soliņu. Viņš nespēlē hokeju. Viņš, nu, tā tie komentētāji smējās, vai nu, tad viņš hokeju spēlē. Un tad, ja viņam nepatīk kāds spēlēt, kurš pārāk labi spēlē, vai kaut ko tur, nu, nepatīk, ka viņam izlēž ārā viņu. un viņš viņu tūliņi atrod un atrod kašķi un sadod. Nu, viņa noraida nos no laukuma pēc tam uz divām minūtēm. Paiet divas minūtes. Akal kārtējies, akal izlaiž ārā. Bum! Tur maz no hokeja paliek pāri. Bet interesanti vispār. Viņš tur bija noplēdis visu to formu, tur savu nostru, visu to musiņš, tur bija apakšā tās baigais, viši balsts. Bet Rīgas Dinamo komandai treneris bija devas norādījumus. Nesis pretī. Hokejs tev kaujās. Jo šīs te Viķās komandas stratēģija ir izvest pretinieku. Tātad viņi labi spēlē. Ko daram? Davai izvedam viņus. Saprokļo, sakropļo, izvedam viņus, lai viņi kaujās, dabū noraidījumus un tā tālāk. Labāko spēlētājs un piesitam un tā tālāk. Vārtsarga nogružam zemē kaut kā galvu pret ledu kārtīgi atsitās. Nu, kaut ko tādu. Viņi tā nopiet, tā viņi plāno. Viņi speciāli uzskrien virsū vārstu lielā ātrumā. Bum! Tas pa gaisu, tur ķiver pa gaisu. Tas vairs šim nerādās vairs. Nu, neredz vairs pareizo skaitu vairs. Hokejs tur ripas vairs neredz. Vairākas ripas viņam ir. Es gan pats neesmu nekad bortā ielaidis nekur. Aris man teica vienreiz, šo vienreiz bortā ielaidu hokejā. Viņš teica, jo tur domāju, ka nomirs. Jā, tāda sajūta, ka nomirs tajā brīdī, kad tev tādā ātrumā bortā ieslidina tevi. Un viņam, mūsu komandai bija norādījums neatbildēt uz šiem sitieniem, uz provokācijām. Un Miķels Rēdlīgs atceros, viņa uzbruka, tas tur, tas virši balss uzbruka. Un Miķels, viņš ir kasīgs, viņš arī kaujās bieži vien, un viņš vienmēr atbildēs. Ja viņa aiztiks, viņš arī sit pretīt, viņš kaujās. A šajā reizē Miķelīts noguļās pie ledus šitā zemē. Un tās viņu tā te moči sit viņu. Šis. Rezultātā noraidīja šo te spēlētāju uz 5 minūtēm. Tas ir vispār netipiski. Parasti uz 2 noraidīja. Uz 5 minūtēm. Un nevis tā noraidīja, kad līdz pirmam golam. Bet vispār uz 5 minūtēm un cik gols iekšā meti gribi. Rezultātā mēs tajās 5 minūtēm iesitām 2 vārtus. Iesitām. Un mēs uzvarējam šo komandu ar 7-1. 7-1. Spēlētājs pieņēma lēmumu neatbildēt uz pretinieku izaicinājumu. Lēmums. Gribas lēmums. Mēs uzvarēt varam tikai pieņemot pareizus gribas lēmumus. Mīlēt savus ienaidniekus. Esiet draudzīgi. Lūk gribas lēmums. Neatbildēt. Kad tas ir pa vienu vaigu, pagriez otru vaigu. Jo gadi iet uz priekšu. Nu, personīgi, man iet gadi uz priekšu. Kā tev tur ir? Gadi iet. Mēs kļūstam jaunāki. Bet kaut kas mainās arī šeit. Es regulāri pavadu laiku ar Dievu un kaut kas mainās manā sapratnē. Un kādreiz es noteikti man bija grūti pieņemt to vaiga pagriešanu. Nu, es saprotu, ok, es tur neko daudz nedarīšu pretī, ok, bet nu, tā jau nevar atstāt. Es domāju, es zinu, ka Jēzus tieši tā uzvarēja pasauli un vēlnu. Viņš ir piedod viņiem, jo viņi nezin, ko viņi dara. Vienalga, ko cilvēki tev dara. Vienalga, ko tavs draugs, kas tev šķiet draugs, tev dara. Neatbildi ar ļaunu uz ļaunu. Vai tā nevarētu būt vieno draudzības, tādām uzuperējošas draudzības pazīmēm? Gribas lēmums. Negribas kādreiz saskrāpēt seju sievietes. Nav tā, kā savu tā izved, kad tev gribas šā. Ko? Indriņi, pasaka godīgi. Tu nav kaut kādu izveidzis kāds tā, ka tu gribas tu. Vai gribas tā te paņemt aiz Rīgu? Es skrabi, a ko tu gribētu darīt?
Iegāzt gribu?
No Inas uzmanieties! Gribas iegāzt reizēm. Un tad atliek tikai gribas lēmums, vai ne? Es tā nedarīšu. Pareizi. Mums visiem ir miesa un ir dabīgas reakcijas. Taču mums būs valdīt pār savu miesu. Tātad dievišķa draudzība. Saki, dievišķa draudzība. Dievs ir labs. Amen. Pasaka godīgi, tev šitā tēmiņa kaut kā, nu, kaut nedaudz patīk. Par draudzību forši vispār, vai ne? No sākuma likās kaut ko baigi sarežģīt, vai ne? Bez tam palika tā vieglāk, jo tā skaidrāk viss, vai ne? Jā? Jā! Un pēc šīs dienas prediķa, ka mēs cits citam zvanīsim, mēs necepsim kartupeļus, vai ne? Un mēs klausīsimies, ko cilvēks runā. Nevis tikai domāsim, ko atbildēt. Pareizi! Halleluja! Griba! Un nākamais ir dalīšanās ar Dievu vārdu. Pāvils saka, es dalos ar evaņģēliju, ar Dievu vārdu un ar dvēseli. Saki vārds un dvēsele. Vārds un dvēsele. Pat varēja šitam tas prediķim likt nosaukumu vārds un dvēsele pat. Vārds un dvēsele. Jo jebkurā gadījumā katram cilvēkam ir kaut kādas savas idejas. Nu, ir cita, kam galīgi nav pilnīgi nekā, pilnīgi tukšuma, bet, nu, vairāk vai mazāk cilvēkam ir kaut kādas nodarbes un kaut kādas idejas un patiesības, pie kurām viņš turās. Tā ir? Un draugi, cits no cita paņem šīs idejas. Tā ir? Nu, kas tur slīgs, ja draugs paņem no tevi šo ideju par Jēzu Kristu? Kas nav ideja? Kas ir dzīvais Dievs? Amen? Jebkurā gadījumā cilvēki cits no cita ņem kaut ko. Tad un dod viņam vārdu. Dod viņam vārdu svētajā garā. Dod mīlestībā un palīdz viņam iepazīt Jēzu kā savu glābēju. Vai nav forši? Pāvils dalās ar vārdu un ar dvēseli. Dievišķa draudzība ir vārds un dvēsele. Vai kāds zina kaut ko, vai ir lasījis grāmatu, mācījies skolā, vai skatījies filmu Jane Eyre? Cik tādi mums ir? Jane Eyre. Gandrīz visi. Jane Eyre. Ļoti spilgs piemērs šī sieviete. 19. Gadsimta Anglijā. Viduslaiku, faktiski tāds viduslaiku reliģijas šīs paliekas. Visi, kas redzējuši to filmu vai lasījuši grāmatu, kāda bija attieksme pret šo sievieti no paša bērnības? Ģimenē? Patversmē? Pēc tam guvernants darbā? Kāda bija attieksme? Un vai šie cilvēki nesauc sev par ticīgiem gadījumā? Daži no viņiem. Patversmē, kurā viņi bija, tur bija tas mūķenis. Kas viņas bija? Ticīgas? Viņas sauc sev par kristietēm. Kā tur bija? Tas bija... Nu, Dieva uzņēmums, tā viņa uzskatīja to organizāciju. Kā tur bija? Kur bija Jane Eyre, kādā patversmē? Nu, kurš skatījies, vai redzējis, vai lasījis? Internātā. Nu, kāds vai patversmē? A tā attieksme pret cilvēku. Tur arī, nu, šajā skolā, kurā viņa bija, tie sodi, kādas viņa saņēma. Sodi. Viņa bija, nu... apkaunojuši, pazemojuši, pretīgi, tādā veidā nevar cilvēku pacelt. Taču ne jau viss tur bija nepareizs. Tur bija kādas pareizas lietas un pareizas idejas. Bet kā viņas tika pienests? Ar teroru? Ar sodiem? Attieksme. Lūk, ko dara reliģija. Bez dvēseles. Dzirdi, Dieva vārds bez dvēseles. Saki, Dieva vārds bez dvēseles. Lūk, Dieva vārds bez dvēseles ir reliģija. Pretīga, riebīga reliģija. Bez mīlestības. Kad tu centies uzspiest savas vērtības, centies audzināt cilvēkus, tā kā to nu, Bībeli tur māca, kaut kādi principi, tur bauši un tā tālāk, taču aizmirstot par dvēseli, aizmirstot būt draugam, aizmirstot par mīlestību. Taču Bībeli saka, ka pāri visam ir kas? mīlestība. Un Pāvils saka, ja es būšu, ja es būtu, nu, kaut sevi sadedzinātu, kaut, nu, ko es tur darītu, tur rakstīs tajā vēstulē ir. Bet man nebūtu mīlestība, es būtu pravietis, tur zinātu visas zināšanas un tā tālāk. Bet ja man nav mīlestības, es neesmu nekas. Es varu sev pat Jēzus vārdā sevi sadedzināt, uzupurēt sevi. Bet ja man nav mīlestības, es neesmu nekas tukša vieta. Tā saka Pāvils. Dieva vārds bez mīlestības ir reliģija, ir velna ierocis. Un patiesība tāda ir, ka apkārt mēs redzam daudz dažādas draudzes, organizācijas un tā tālāk kristīgas, it kā. Un ļoti daudzās mīlestība ir sen izdzisusi. Atkārtojam punktiņus, kāda mums bija. Ar ko mēs dalāmies? Ar cilvēkiem, ar ko dalāmies? Ar vārdu un? Tālāk. No kā sastāv dvēsele? No kā sastāv dvēsele? Prāts, emocijas, griba. Vai pietiek dalīties tikai ar vārdu? Ko vēl vajag? Āmen. Bet kā tu domā, vai pietiek dalīties tikai ar dvēseli? Arī nē. Āmen. Tas divas neatņemamas sastāvdaļas. Un tāpēc par to tālāk. Par tēvu un mātes sirdi. Tēvs un mātes sirds. Tēvs un māte. Jo Pāvils rakstīja. Pirmā Tesaloniķiešiem tajā pašā, ko es jums lasīju. Es lasīju šo pantu jau. 7. Pantā bija sauzīgi kā māte lolo savus bērnus. Un 11. Pantā, kā tēvs savus bērnus, uzmudinājām, pamācījām, pārliecinājām. Ka jūs dzīvot Dievu cienīgi. Un tad Dievs strādāja pie šiem cilvēkiem. Tātad, kā gan Dieva vārds, gan dalīšanās ar dvēseli, kā mums tas būtu jādara? Kā tēvam un kā mātei. Kā tēvam un kā mātei. Kā to saprast? Nu, tagad būs ļoti interesanta daļa. Nebūs galīgi vienkārši, bet būs interesanti. Es domāju, ka jums būs ko domāt un patiks. Pirmkārt, Dievs ir bargs. Pareizi? Ir bargs? Un ir arī žēlīgs. Pareizi. Bargs un žēlīgs. Viņš ir visgudrs, viņš ir skolotājs. Draugs. Vai Dievs ir sieviete? Vai Dievs ir vīrietis? Krieviski forši. Ano. Bagi stulbis, kā ne? Ano. Vidējā dzimta kaut kāda. Draugi. Dievs nav ne vīrietis, ne sieviete. Dievs apvieno gan vīrieti, gan sievieti sevi. Jo viņš cilvēku radīja pēc savas līdzības. Daļu no sevis viņš ielicis ir vīrieti, daļu sievietē. Un kaut kas viņam ir atšķirīgs. Nu, kaut kas ir atšķirīgs, neko. Nevar tā būt. Jo mēs vīrieši visi izprotam sievietes. Un mēs sievietes vīriešiem visiem cauri redzam, vai ne? Mēs visu zinām par viņiem. Avaldē, ko jūs nezināt? Nē, nu, ne, ka neko tā nav, bet jūs mūs nevarat izprast līdz galam. Tu var man visu saprast, ko tur savā prātiņā, tur visu laiku, tur citreiz. Var izprast vienmēr mani tur?
Ar vien vairāk.
Ar vien vairāk, nu jā. Ļoti ilgi jādzīvo kopā, lai sāku kaut ko vispār riekt. Dievs grib, ka mēs draudzējamies, ka mūsu mīlestība pret cilvēkiem ir gan kā tēvam, gan kā mātei. Un klausies, sievieti raksturo emocijas, vīrieti raksturo prāts, intelekts. Nepiekrīti? Vai tā nav? Tas ir tas, ar ko atšķirās sievieti no vīrieša. Vīrieti savus lēmumus visbiežāk, nu, viņš balsta dziļi prātā intelektā savā. Tas būs tā sausāk, visam jābūt tā, šitā, es redzu tā, sievietes vairāk kā māte uz sajūtām. Nu, bieži vien viņām vairāk ir emocionālas lietas, bet ne jau es nerunāju tikai par negatīvām, es runāju pirmkārt pozitīvas. Kā mātes mīl savus bērnus? Oh, tu mazulīt, tur ņem gultā blakus un cucinā, tur vipār, tur mīļa, tur un kaut kur nokritīs zemē, tur mazais nokritīs zemē, tu pati raudās jau tur un pusstundu tur jau tur lāsteres līmēs jau tur. A vīrs teiks, nav ko skriet tur tik ātri. Man sieviņai tētis, laikam Ukrainā vēl bija, kad viņa nokrita no koka un ar kaut kādu zaru iedūra savu kājā, vēl rēda tagad viņa kaut kur uz kājas te ir. Zini, ko tētis izdarīja? Man viņa stāstīja. Sādēja pa dibenu. Nav ko līdz kokos. Mamma tā nedarītu. Mamma samīļotu visicamāk. Kai? Tā bija? Tas, kā izturās pret cilvēkiem sievietes un vīrieši, ir dažādi. Piekrīti? Un ko nu tagad darīt? Es esmu sieviete. Kā es varu mīlēt cilvēkus pilnvērtīgi? Es tikai emocionāli, dusmas nāk virsus, klāvēt gribas. Un pamaigi, pretiem cilvēku, pamaigi, toši pamaigi. Nu, maiks, no maiks, puši istinkī. Atceries filmā par Jēzu. Mazais Jēzus ar čirkainu galvu tādu, bungu nokrīt. Tā Marija tur pilnīgi sievietes raud pie tā skata, a man bišķi iekšā. Visa veļa izmazgāta tīra, tur bogar zemi. Tu Jēzu liņš nokritis zemē, tagad ir redzi. Za ko tik traki, vai tik traki jāsriem pakaļ, lai māsā staigā. Tu pats taču, ļauj, nu ko tu viņu ucināt, taču, ļauj būt pastāvīgam cilvēciņam. Izaugs memītis savādāk. Pareizi sievietes, sievā filmā, jums... Ai, pareizi, ai, ka... A vīriešiem kā ir? Arī? Ai, ka nokrata! Vai to, kur viņi skrien? Kur viņi skrien? Tātad mēs noskaidrojām visi, ka mums ir atšķirības, vai ne? Ne tikai pie mījāsas, bet arī te. Tā ir? Tad, lai pilnvērtīgi nu, mēs attiecamies pret cilvēkiem, nu, ko nu darīt? Draugs, Dievs grib. Saki, Dievs grib. Dievs grib, ka tu mīli cilvēkus. Ka tava draudzība pret cilvēkiem ir gan kā tēvam, gan kā mātei. Un nav svarīgi, vai tu esi sieviete, vai tu esi vīrietis. Tev ir šī atšķirība. Sievietes ir emocionālāks, vīrieši ir vairāk ar prātu saistīts ar lietas visu. Taču jums būs mīlēt cilvēkus. Gan ar prātu, gan ar emocijām. Dzirdi? Un ja tu esi vīrietis un tu nevari izrādīt kaut kādu maigumu, varbūt ne tā kā sieviete, bet vari. Mēs varam izrādīt maigumu, arī vīrieši. Un ka sieviete nevar, un es esmu emocionāli un nevaru tā normāli atbildēt cilvēkam tajos brīžos, kad nu, viņš man tur man sakā, draugzene, tu vari pieņemt gribas lēmumu un darīt pareizi. Ne dusmās, bet tā kā Dievs grib, ar prātu, vai tā kā tētis, tā kā tēvi dara, vairāk ar prātu. Skaties. Vientuļām mātēm nav attaisnojuma, ja viņas nedisciplinē bērnus. Vientuļiem tēviem nav attaisnojuma, ja viņi neizturās maigi pret bērniem. Āmen. Saprati? Nav attaisnojuma. Tevi ir jāapkopo gan kā tēva mīlestība, gan mātes mīlestība. Protams, tēvam tā būs izteiktāka, mātei būs izteiktāka no savas puses taču. Tas ir jādara. Jo Pāvils saka, kā māca savus bērnus mēs jūs lolojām, un kā tēvi savus bērnus pamācījām. Tātad draudzība nav tikai maiguma izrādīšana, bet arī disciplīna. Ar prātu saistīts lietas, gribas lēmumu un arī disciplīna. Ja es redzu, ka mans draugs iet galīgi šķībi un greizi, man nākās kaut ko darīt. Īpaši, ja es esmu vadītājs, man nākās disciplinēt. Man nākās kaut ko darīt, lai tas vairs neatkārtotos. Mācīt. Efeziešiem 6:4 ir rakstīts, tēvi nekaitiniet savus bērnus, bet audziniet un pamāciet tos būt paklausīgiem tam kungam. Kolosiešiem 3:21, tēvi nekaitiniet savus bērnus, lai tie neto bailīgi. Par ko iet runa? Tu esi domāju par šo rakstvietu. Ļoti bieži cilvēki domā, ka tur nevar kaitināt, nevar ķistināt. Nevar kaitināt. Kaut ko nevar kaitināt, nevar. Draugi, runa iet par to, ka tev jābūt ir pret bērnu aba veida mīlestībām. Gan emocionālai, gan ar prātu saistītai. Bībeles skaidrs saka, audziniet tos, būt paklausīgam tam kungam. Saka tam kungam. Saka tam kungam. Paklausīgam tam kungam audziniet viņus būt. Tas nozīmē bērnus ne tikai samīļot, bet disciplinēt. Es nevaru bērnus tikai disciplinēt. Un tie paši laikā es nevaru tikai mīļot viņus. Visu atļaut un mīļot tikai. Tā nav mīlestība, draugs. Kā tēv un kā mātei. Tāpēc ideāla ģimene ir, kur ir tēvs un māte. Ja nav, nav problēma. Mātei nākās vai tēvu lomu darīt. Nedarīsi, pat vainīga. Jeb otrādi. Kur tēvs auzina bērnus, kas ir mazāk Latvijā. Nesamīļos bērnus. Pļaus, ko tu iesēji. Nebūs kā bērniem kā draugs. Šodien ļoti bieži cilvēki brauc uz ārzemē. Bērniem vajag naudu, tad nevajag labākā mazumiņu, bet tevi vajag viņam. Un šeit neiet runa tikai par bērniem, mēs runājam par draudzību pret cilvēkiem. Pret cilvēkiem. Jo Dieva vārds mums sauc par bērniem. Un trīs punkti. Par draugiem. Pareizas draudzības prioritātes. Pareizas prioritātes draudzībā. Pirmkārt, Jēkaba 2:23. Ābrahāms ticēja Dievam, un viņš tika nosaukts Dieva draugs. Pirmkārt, ar ko man draudzība nepieciešama? Ar Dievu. Manas personīgas attiecības ar viņu. Draudzīgas attiecības. Kāda ar Dievu var būt draudzīgas attiecības? Jēzus saka, tad, kad jūs darāt manā debes tēvu prātu, tad jūs esat mani draugi. Gribu būt Dieva draugs, dari viņa gribu un pavadu laiku kopā ar viņu. Tad pirmais, Dieva draugs. Pirmā prioritāte draudzībai. Pirmais, tu esi Dieva draugs. Otrā prioritāte, mācekļu draugs. Jāņa 15:14. Jēzus saka, jūs esat mani draugi. Es jūs esmu saucis par draugiem. Viņš saka uz mācekļiem, ka viņi ir mani draugi. Tā draudzība ar Dievu pirmā prioritāte, otrā prioritāte. Ar ko draudzība? Ar mācekļiem, ar cilvēkiem grupiņā, ar tiem, kam tu kalpo. Draudzība. Un trešais, pasaulīgais draugs. Ai vai, meitenes, te nesapņojiet tagad par pasaulīgiem draugiem. Jaunie puiši un vispār arī vecas tantes un onkuļi nesapņojot par tādiem draugiem vai draudzenēm, tādā nozīmē, kādā nevajadzētu to domāt. Es domāju par dievišu draudzību, tiklu draudzību, dzirdi? Par šķīsu draudzību. Lūk, kāpēc mums ir viens no iemesliem, ir vīru un sievu grupas. Es necenšos dibināt draudzīgas attiecības ar sievietēm, ārpus draudzes. Es necenšos. Ko es ar viņu darīšu? Iešu uz randiņu? Iedomājies, es seju draudzēties, badmintonu uzspēlēt ar kādu meiteni. Pēc tam iešu uz solāri ar to meiteni. Atgriežos mājās, kur bija nekas ar Olgu tur vai. Aizšāvu uz solāri, padraudzējos. Man draudzene. Pasaulīgais draugs. jo Jēzus ir grēcinieku draugs.
Āmen.
Un šitā tēma mums ir aktuāla. Lukas 7:34. Cilvēka dēls ēda un dzēra, un jūs sakāt, reku cilvēks negauss un vīns, dzērājs muitnieku un grēcinieku draugs. Tas, ko šie cilvēki teica, tas tam ir pamats. Jēzus draudzējās ar cilvēkiem, kas nepazina viņu. Viņš sēdē pie viena galda, runājās ar viņiem. Draudzība ar pasaulīgiem cilvēkiem. Tātad, ar ko mums būtu nepieciešama draudzība? Pirmkārt, Dievs, otrkārt. Ģimene tur ietilps, protams, visiešā. Draudze. Un trešais, pasaulīgi cilvēki. Draudzība ar pasaulīgiem cilvēkiem. Normāla draudzība. Dieviša draudzība. Mateja 18:2. 3. Patiesi es jums saku, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, jūs nenāksiet debesu valstībā. Ja mēs netopam kā bērni, draugi, mums pret Dievu ir jātiecos kā bērniem. Tu zini, kā bērni uzņem to, ko vecāki viņiem brāda, māca, runā. Zini kā? Tikai sūklīts. Viņš visu uzņem kā absolūtu patiesību. Tu vienalga, ko var iesāstīt viņam? Vienalga, ko viņš tam ticēs? Tā ir? A zini, kādi ir jaunpiedzimuši cilvēki? Tikko jaunpiedzimuši. Zini? Draudzes cilvēks. Viņam visi draudzes cilvēki ir tā kā Dāvidi. Tā kā Mūzi. Visi tādi gudrie un svētie un brīnumu darītāji. Viņi zina visu. Viņš skatās uz tevi tālām acīm. Wow! Un draugs, un ja tev ir putra galvā, un tu to bērnu iemāci nepareizi, viņš pieņem to. Un kurš atbildēs par viņu? Zini kā? Kurš atbildēs? Patieši kurš? Mateja 18. Seši. Kas apgrēcina vienu no šiem vismazākajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ka tam piesietu dzirnu akmeni pie kakla un to noslīcinātu jūras diļumā. Āmen. Lūk tava atbildība. Kā tu izturies pret jaungriezu cilvēku? Sviestu bāt galvā viņam. Vai tomēr dalies ar vārdu un ar dvēseli? Ar dvēseli un ar vārdu. Vai tikai ar vārdu? Auzas. Tikai ar dvēseli? Auzas. Reliģija neļauj būt bērnam. Tieši reliģija ir tā, kas tev neļauj būt bērnam. Kas neļauj tev, kas sagrozas tev galvu. Kas saka, pietiek tikai ar vārdu. Jeb arī, kas saka, pietiek tikai ar emocijām. Marka 10:13. Atnesa bērniņus pie Jēzus, lai viņš tiem pieskartos. Mācekļi tos aprāja. Jēzus apskaitās, viņš dusmojās un sacīja, laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Dievs saka, laidiet bērniņus pie manis. Viņam vajag gan tavu dievišu draudzību, gan vēseli tavu, gan arī vārdu. Visu to viņam vajag. Un tie laiki ir pagājuši. Priekavēs laiki, jaunās paaudzes laiki ir pagājuši. Kad varēja sludināt un cilvēku nāc pie Dieva. Masu mēdīji strādā uz nebēdu. Melus māca par Dieva draudzēm. Cilvēkiem ir acis tādas, kad dzird par jaunām draudzēm. Sektas šausmas, tur bērnus ēd. Tikko pa bestabū parādīja. Briesmīga slepkaunieciska sekta Latvijā. Nu tā, Japāņa. Un kadru zina, no kurienes parādīja no mūsu draudzes. Nu, tur iekšā bija, nu, tur bija no jaunās pauzes, no priekvēja. Nu, cilvēku zālē tur parādīja un tur slavē Dievu tur. Mazi kadriņi tādi. Tur neminēja mūsu draudzes, bet reāli. tas viss tā kā saplūda kopā, un ko cilvēks, jo šausmīgāki meli, jo vairāk cilvēks tic tam. Un tā, tur cilvēks viņš skatās, un op, šausmas. Kas tur doti? Neviens tev neskries nekur. Tas nav iespējams. Ir citi laiki. Bez mīlestības, pilnas uzuprēšanās par cilvēkiem. Tu nevienu dvēseli neiegūsi priekš Dieva. Āmen. Tas ir izbeidzies. Nav vairs tādi laiki. Jēzus pierādīja savu mīlestību. Ja tu gribi pierādīt cilvēkiem, ka tu viņus mīli, nomirsti par viņiem. Jēzus nomiri par viņiem, lai pierādīja savu mīlestību. Tu nāksies maksāt savu cenu par saviem draugiem. Maksāt cenu par saviem draugiem. Cena par attiecībām ar Dievu, ar cilvēkiem draudzē un pasaulē. Cena. Saka cena. Tāpēc esiet paši arī kā bērni. Un uzņemiet mācību, uzņemiet Dievu vārdu kā bērni. Kāpēc mēs neesam spējīgi normāli draudzēties, normāli mīlēt? Kāpēc? Zini, kāpēc? Jo tev ir negatīva pieredze. Negatīva pieredze no bērnības. Citā draudzē esi bijis. Cilvēki ietekmējuši tev ir mācījuši, stāstījuši, tu esi skatījies. Un tad mums, tagad tu lasi Dievu vārdu vai draudzē sludinā, un tu filtrēji visu caur šiem notikumiem, gan emocionāli, gan arī intelektuāli. Un tev ir grūti mīlēt cilvēku, tev ir grūti, tad normāli brīvi draudzēties. Tāpēc es saku, ka šodien kļūsti kā bērns un uzņem šo te Dievu vārdu barību un sāc mīlēt un sāc draudzēties ar cilvēkiem. Sāc maksāt savu cenu. Un tūlīt tiks parādīts klipiņš, es to pats uzmonstrēju. Vai mācītāji Mārciens ir tik briesmīgi garš prēdītis? Klipiņš 4 minūšu garumā. Par ko viņš būs? Ieraugi šajā klipiņā. Mūzika, kas būs, mūzikas nosaukums ir bērna acis. Nu, tur būs klaviera mūzika. Un šis skaņdarbs saucās bērna acis. Un jūs arī redzēsiet bērna acis, bērnu sejas, tur lielāka bērna, mazāka bērni. Nu, paskaties. Kļūsi kā bērns. Tu paskaties šo bērnu acīs. Viņas ir tīras. Saproti? Tīras. Mēs nevaram būt ar Dievu ar aizmiglotām acīm. Tīras acis. Bērna acis. Tāpēc kā bērni citādi neredzēt Dieva valstību. Un tādi ir arī cilvēki, kas tev apkārt. Tādi ir arī jaunpiedzimušie cilvēki, kas uzsver katru vārdu. Un es apzināti arī ievietoju, tur bija, redzēji, tumšā dainas puisītis, slims. Tur redzēji viņa acis, viņš bija citādāks. Tur bija no islamas zemes meitene. Viņa bija cits acis, redzēji? Jo šajā zemē valda reliģija. Tas neģerzēns, tas ir bats no slimības. Un tajā pašā laikā šajās acīs tu var redzēt, viņi uzticās, viņi joprojām vēl uzticās. Un jo vairāk kāš, vairāk piečakarē, vairāk netaisnīgi, nepareiz izturās, jo cilvēks sirds tiek nosietināta. Un arvien grūtāk. Ir iegūt normālu draudzību, ja attiecības ar Dievu šādam cilvēkam. Amen. Dievs ir labs, un mēs lūdzam Dievs, ka tu mums dod mums gan tēva, gan mātes sirdi. Ka mēs spējam mīlēt cilvēkus, gan kā tēvs, gan kā māte. Ka mēs apzināmies savu atbildību tavā priekšā Dievs un pret cilvēkiem, kas ir izsalkuši pēc tavu vārda, pret tiem, kas draudzē, pret tiem, kas pasaulē. Ka mēs esam uzmanīgi, ka mēs esam draudzīgi, ka mēs neesam uzbāzīgi. Mēs esam tavi bērni, un ka mēs dzīvojam, ka mēs ticam tā, kā tu to darīji, kungs. Ka mēs vairojamies, ka mēs augam un iegūstam vēzeli priekš tevis, Dievs, priekš tevis, kungs, ka šo cilvēku dzīves tiek izmainīts, ka viņi iegūst tavu mieru, tavu prieku, tavu stabilitāti un pats galvenais – mužīgo dzīvību pēc nāves šeit uz zemes, dzīves uz zemes. Jēzus vārdā. Amen.